Чверть стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Сёння працягнем расповед пра страйк на менскім метро ў жніўні 95-га. Страйкоўцы чакалі перамоваў з уладамі, як выглядала, былі гатовыя да пэўных узаемных кампрамісаў. Нагадаю, што ў красавіку 91-га, калі на вуліцы Менску выйшлі з пратэстам дзясяткі тысяч рабочых, а ў Воршы былі заблякаваныя чыгуначныя шляхі, камуністычныя ўлады БССР, хаця і пагражалі прымяніць сілу, але пайшлі са страйкамаўцамі на перамовы. Потым аглядальнікі казалі, што на тых перамовах кіраўнікам удалося падмануць рабочых, што, пагадзіўшыся з невялікімі саступкамі, страйкамаўцы упусцілі магчымасці дамагчыся выканання больш важных патрабаванняў, у тым ліку і палітычных. Але я цяпер не пра тое, чаго дамагліся ці што страцілі. Цяпер я акцэнтую ўвагу на тым, што камуністычныя ўлады ў красавіку 91-га пайшлі на перамовы. Сілавы спосаб вырашэння канфлікту быў адрынуты. У жніўні ж 95-га дэмакратычна абраны прэзідэнт Беларусі аддаў перавагу іншаму спосабу – сілавому. Гэтаму не перашкодзіў нават візіт у Беларусь міністра справ Нямеччыны Клауса Кінкеля, які супаў са страйкам на менскім метрапалітэне. Міністр унутраных справ Юры Захаренко увогуле заявіў, што Кінкель хоча дэстабілізаваць палітычную сітуацыю Беларусі, а апазіцыя імкнецца патапіць краіну ў крыві. Па сумнай іроніі лёсу, праз нядоўгі час Захаренко сам апынецца ў ліку актывістаў апазіцыі, потым будзе гвалтоўна захоплены і знікне, а ягоная сям'я знойдзе прытулак у Нямеччыне. Але ў жніўні 95-га падпарадкаванае Захаренку падраздзяленні ўнутраных спраў прымянялі да кіраўнікоў страйкавага камітэту самыя жорсткія метады. Некалькі чалавек пад дулами аўтаматам былі пакладзены тварам у асфальт і потым затрыманыя. Але асаблівыя рэпрэсіі прымянілі да лідара рабочага руху Сергія Антончыка. І гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Верховнага Савета, як ніхто з палітыкаў і як ніхто са страйкамаўцаў, спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91-го году. Памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэння Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Верховнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архіўны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Верховнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш карэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіну шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не той, що звичайного громадянина. І нарешті було вирішено скористатися не офіційною інформацією, а тим, що Антончик утримується у одній з військових часток МУС Мінська. Про те, що відбулося далі, розповів на місці Валентин Голубів.
Ну що відбулося? Ось приїхали ми в цю воєнську частку Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яка знаходиться на території моєї округи на вулиці Прилуцькій. І з розмови з дежурним військової частини стало відомо, що справді затримані сьогодні незаконно люди знаходяться тут. І коли я сказав, що мені відомо, що депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Антончик знаходиться тут, і я хочу побачити, що він живий і здоровий, мені було сказано, що він відпочиває вже. І було відмовлено у зустрічі. Ніхто з офіцерів повторно не вийшов, хоча ми по їх просьбі прочекали ще десь півгодини. Вислали три шерогових хлопці, які сказали, що їм передали, щоб ми прийшли завтра о 8 годин раніці. Ні на які потребування виконання закону реакції не було. Ну що тут можна сказати? Я як історик скажу, навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місці утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис этого визиту.
Так, кто?
Пожалуйста, депутат Верховного Совета Голубев, депутат Верховного Совета Наумчев.
Так, какие вопросы?
У нас питання такие, что депутат Верховного Совета Антончик затримали.
Почекай, про двери, что... с кем я про двери говорю?
Дежурный Маленцов.
Добро, скажите, коли ласка, что мы только про двери можем говорить?
Только через двери.
Только... Ну это уже цікаво, что только про двери.
Да.
А что, вы боитесь с депутатом Верховного Совета поговорить?
Нет, я не боюсь, вопрос другого. Мне есть приказ, что после 9 часов закрыть и никого не пускать.
Тогда я вас информую, что я только что выезжал на место с депутатом Наумчиком.
Так.
У войсковую участку Министерства внутренних справ, якая находится на улице Прилуцькой. Это территория моей выборчей округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не знаю.
У вас есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к конторщику, к этому самому. Связать его вместе, имею в виду, по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею, не знаю вас, в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут два, два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чья вам станция потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть вам.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригары и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свідоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводле гэтага закону кожны чыноўнік у тым ліку супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць дэпутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такога стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органаў Міністэрства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» далей.
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю аб утрыманні дэпутата Сергія Антончыка ў вайсковай частцы МУС у Менску. Пошукі Сергія Антончыка, можа, і не вартыя былі б такога падрабязнага расповеду, але яны яшчэ раз паказалі, што на Беларусі сёння не працуюць законы, не існуе ніякой прававой дзяржавы, што машына ўлады можа зрабіць чалавекам усё, што задумаецца яе кіроўцу, у тым ліку і пасадзіць у следчы ізалятар ды турмы, беспадстаўна пасадзіць любога чалавека, не гледзячы нават на яго дэпутацкі імунітэт і статус. Ці адправіць, як сказаў вайсковец у гэтай вайсковай частцы, на адпачынак. Дарэчы, такія месцы ці зоны адпачынку могуць з маўклівай згоды грамадскасці стаць санаторыямі для палітычных апанентаў прэзідэнта.
Сёння ў Верховным Савеце адбылася незапланаваная прэсавая канферэнцыя апазіцыі Верховнага Савету, прысвечаная страйку і затрыманню дэпутата Сергея Антончыка. У ёй удзельнічалі Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Валентын Голубеў. Перадае Галіна Айзенштадт.
Слова на пачатку ўзяў Зянон Пазняк. Ён выказаў здзіўленне заявай прэзідэнта ў нядзелю вечарам у тэлепраграме навін, быццам страйк метрапалітэнаўцаў арганізаваў БНФ. І нават сумна пажартаваў на гэты конт. Трэба было сказаць, ва ўсім вінаватыя яўрэі. Яўрэяў няма, дык ёсць БНФ. Вось ён і вінаваты ў двухкосі. Далей Зянон Пазняк зачытаў заяву ў правы сойму БНФ, у якой сказана, што фронт не мае ніякага дачынення да арганізацыі страйкаў, што адстойваннем інтарэсаў працоўных займаюцца прафсаюзы, хаця адначасова ў права сойму выказвае сваю салідарнасць з дзеяннямі ўсіх працоўных калектываў, накіраванымі ў межах законнасці на абарону чалавечай годнасці сваіх эканамічных інтарэсаў. Заява Лукашэнкі расцэнена як правакацыйная, накіраваная на распальванне варожасці ў грамадстве, што не адпавядае нормам Канстытуцыі Беларусі і маральнасці.
На прэсавай канферэнцыі падрабязна пераказвалася гісторыя пошукаў дэпутата Сергея Антончыка дэпутатамі Голубевым і Навумчыкам. Сёння раніцой Сергей Антончык меў магчымасць патэлефанаваць дадому, але выглядае, што ён не мог гаварыць свабодна. Пра далейшае развіццё падзеяў Галіна Айзенштадт.
На 16 гадзін менскага часу, калі перадавалася гэтая інфармацыя, лёс Антончыка быў невядомы. Апазіцыя заявіла, што невядома таксама, што сталася з лідарам свабодных прафсаюзаў Геннадзем Быкавым. Па словах Пазняка, згодна паведамлення аднаго з адвакатаў, затрымана чалавек 70 удзельнікаў страйку. Аднак праверыць гэтую лічбу цяжка, бо быццам бы арыштаваных трымалі ў розных месцах, у прыватнасці ў адным са спартыўных залаў, чалавек 25. У дадзены момант апазіцыя працягвае намаганні па шуканню слядоў Сергея Антончыка. Сергей Навумчык паведаміў журналістам, што папрасіў дзяжурнага па прэзідэнцкай адміністрацыі перадаць прэзідэнту, паколькі без прэзідэнта не прымаецца ніводнага рашэння, адказнасць за жыццё Антончыка цяпер нясе прэзідэнт.
І толькі пасля таго, як дэпутаты БНФ заявілі памочніку Лукашэнкі, што збяруць замежных дыпламатаў і заявяць, што не ведаюць, ці жывы дэпутат Верховнага Савета ўвогуле, Сергей Антончык быў выпушчаны. А затрыманне дэпутата было патлумачана дэкрэтам Лукашэнкі, які выклікаў сапраўдны шок у шэрагах апазіцыі. Але пра гэта ў наступнай перадачы.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.